RCF. Pedenandeiz.
Zela werrean ger irio ema ar iau. Kuntar a deo man avial irio en nemga vetre ur salver a genden a skian vaad.
Tostad a reaz ur skrip ou Jezus hag e c'houlennas outan. Peini eo a c'hanta eus an ol c'hore menou, respond a reaz Jezus. An ini c'hanta eo, sela ou Israel an outro un doue, neus outro ebe nemetan, karet a ri an outro da zoue, a greiz da galon gant da ol ene, da ol speret a da ol ners. Hag an eil eo eman. Karet a ri da neza evel doute da unan, neus ket brasor goremen ege da reze. Neuze e lavarez ar skrip dezan. Ma tre mestre, gwir eo ar pez a peus lavaret, nez eus nemet an doue a neus ini al ebet nemetan. Karet a nezan a greiz kalon gant an nol ners hag an nol speret, a karet an nezan evel dor an unan a dalf muor eget an nol brovou a sakrifisou. O velet e noan din se great ur respond fur e lavar a Jezus dezan. Ne maout ket pell dioust droantelez doue, a ne kred e mui den ebet o bergoulennou outan.
Micher a skrivet a yo a pleustri war a skritur zak, evit rei komz doue da dud o amzer. Pa zo un an an ezo da houlen ezonj digan Jezus, eo an dra dereat, a respoun a reer Jezus dezan. Evet de chui an divis e lavar Jezus dan den, ne maout ke pell diouz roan tel ez doue. Ma len no ma da hem a zo etre komzo Jezus, hag a pez a gleb ar skrip, eo e helom marteze tostad an tamit ouz roan tel ez doue. E ne respoun e hankoun a ha ar skrip komz genta ur salver, selaou Israel. Eginou Jezus an dra genta eo selaou. Herbez Jezus buez an den eo respoun da gomz doue, reian diskan da ganaouen doue. Eginou ar skrip etu komz doue da veza el lezen. El lezen vaad. Karet doue, karet an nesa, daoudra, an ereon nemet unan. Tout a rest a deu da eul. Ya, ne maout ket pell diouz roan tel ez doue. Me dizoum peus klevet gwelloc a pez a zo skrivet, izoum peus klevet an nini a zo ouz da helver. Ke me se ne o ket senti ouz a lezen, med respoun da gomz doue, en ur ziskoez ur charantez, a gober ez ur buez pendaben ur respoun. En diskan da gomz doue.
Gontana da zo en ne, o c'hano bizet santera, o c'hoan durez deuet o polontez bizet re, varan doua rebelen ne. O idion
Dervez mat da bepini a c'hanoc'h.